Wa man siya'y konsiderasyon, di ba?
Kinsa man, ilang manager?
Aduna ra siya'y panahon nga siya mapahawa diri sa trabaho. Lima siyang tawo na ingon nga sila gitangtang bisag walay rason. Unya mo reklamo sila ni ini?
Unsa'y nahitabo?
Nilapas sila sa mga balaod sa ilang manager. Ayaw gyud pagtanaw sa iyang mga mata. Ayaw gyud og istorya sa iyang mama.
Ha? Kinahanglan mo kuha siya og klase sa humility 101. Siguro dako siya og ranggo sa ilang kumpanya, apan ang iyang batasan, dili makatabang niya sa pagsukod sa Ginoo.
Si Jesus nagingon sa iyang gingharian nga ang pinakawahi maoy mauna, ang una maoy mawahi. Ang Ginoo naghatag og dako pagtagad sa humility.
Ang pulong sa kinabuhi karon mao ang pagkamahiubsanon. Bisag ang kalibutan karon nagtuo nga ang humility alang-alang sa mga pildero, ang Ginoo lahi ang pagtan-aw. I-text ang 0928-365-1152 o pagbaton og libre nga basahon.
Kini si Dinsuy.
Ug ako si Yansky, kini ang Life Word.
Ayaw kalimti, i-text ang 0928-365-1152.